Radio Magazine.
Dobrodošli u još jedno izdanje Radio Magazina. Ovog ponedjeljka uobičajeno se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Janez Kopač iz Sekretarijata energetske zajednice, a u Sarajevu proslavljena beogradska glumica Mirjana Karanović.
Radio Magazin.
Evropska energetska zajednica dala je podršku projektu izgradnje gasovoda kroz Srbiju, kojim bi se ona povezala na gasovod Turski tok, ali uz uslov da Gastrans, preduzeće u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma i Srbija Gas, dozvole konkurenciju, odnosno da gasovodom koji će biti izgrađen u Srbiji proteče i drugi gas, a ne isključivo ruski. U uslovima koji stoje pred Srbijom i ruskim Gazpromom, kao i o važnosti konkurencije za potrošače u Srbiji, u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Evropska unija je 2009. godine usvojila takozvani treći energetski paket koji bazira na tome da se, na primjer, na području gasa dozvoli pristup treće strane, znači bilo kog, do infrastrukture. Jer prije toga mnogi vlasnici infrastrukture su rekli ne može, to je moja cijev, niko drugi je neće upotrebljavati. A to je naravno loše za konkurenciju i na kraju loše za potrošače, jer svaka konkurencija je uvijek dobra za potrošače. I drugi uslov iz trećeg energetskog paketa je bio da niko koji je dobavljač gasa, znači trgovac ili proizvođač, ne može biti većinski vlasnik gasovoda, da ne bi zloupotrebljavao tu svoju poziciju za smanjivanje, odnosno onemogućavanje konkurencije. Treći energetski paket je 2015. godine preuzela i Srbija u svoj energetski zakon. I najnoviji projekt, koji se zove Gastrans, 51% u vlasništvu Gazproma, 49% u vlasništvu Srbijagasa, naravno nije u skladu sa trećim energetskim paketom. Ali treći energetski paket omogućava da se uz neke uslove omogući izjema, znači exemption.
Da se izuzme?
Izuzetak, da.
Šta je potrebno da Srbija uradi kako bi se ispunili ti uslovi i kako bi ovaj projekat bio u skladu sa regulativom Evropske unije i na kraju krajeva u skladu sa odredbama energetske zajednice?
Srbija je pravilno postupala. Gastrans je zatražio od energetskog regulatora njegovu odluku. Po direktivi energetski regulator mora da zatraži naše mišljenje i mi kao sekretarijat smo rekli u redu, svakako pozdravljamo novi projekat, ali cena za to da neko koji bi ne smeo da gradi, to je Gazprom, jer ne ispunjava uslove iz trećeg energetskog paketa, cena za to je da mora da dozvoli da neke količine gasa kroz tu novu cev mogu da prođu i za konkurenciju, potencijalnu konkurenciju. Tako da smo mi u mišljenju koje je objavljeno, je javno na našoj web stranici, zatražili određene procente, koliko procenata mora biti na bugarsko-srpskoj granici slobodnih za aukciju na kojoj mogu da konkuriraju i drugi potencijalni dobavljači, koliko procenata mora da bude na srpsko-mađarskoj granici i koliko procenata mora da bude unutar Srbije na tri tačke gde će se taj novi gasovod vezati na postojeći gasni sistem unutar Republike Srbije. Sve to zbog povećavanja konkurencije. Neke potpune konkurencije tu neće biti u Srbiji, jer je Gazprom toliki monopolista u celoj regiji da je nemoguće imati neki likvidni konkurentni, neko likvidno konkurentno tržište. Ali barem da se omogući malo konkurencije, to mislim da smo kroz svoje uslove omogućili, a naravno te uslove mora sad preuzeti u svoju odluku i AERS, znači Agencija za energetiku Republike Srbije. Inače je projekat što se tiče sigurnosti snabdevanja i svih drugih elemenata koje mi u tom svom mišljenju gledamo neproblematičan, jedino u vidik konkurencije smo dodatno uslovljavali.
Ali u perspektivi čiji bi to gas mogao poteći nekim određenim delom svojim tim gasovodom koji bi trebalo da se gradi u Srbiji?
Već danas u ovom momentu Srbija bi mogla imati delimično konkurentno tržište, jer interkonekcija, znači veza gasovod koji pređe u Mađarsku, današnji, u kraju Horgoš, ima određenih slobodnih kapaciteta koje Srbija gas ne dozvoljava, niko ih ne može upotrebljavati. Naravno, Srbija gas na taj način štiti svoj monopol u Republici Srbiji. I to je kršenje obaveza, već današnjih obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice. Zbog toga je Republika Srbija u prekršajnom postupku i izgleda da će ove godine stvarno doći do oslobađanja konkurencije tu. Teoretski moglo bi se već danas uvoziti gas iz Norveške, iz Nizozemske, iz nekih drugih izvora koji već postoje u Europi. Preko Horgoša. Iz juga će u buduće dolaziti azerbejdžanski gas kroz TAP, to je Trans-Adriatic Pipeline, odnosno kroz Gruziju, Tursku, Grčku, Albaniju prema Italiji, ali će imat konekciju, bit će povezan sa grčkim sistemom iz kojeg se može prodavati i preko Bugarske u Srbiju. Sad se gradi u Grčkoj novi terminal za tečni gas Aleksandropolis, iz kojeg može Srbija, će moći u buduće kupovati gas od bilo gde, iz Katara, iz Amerike, iz Mozambika, iz bilo gde, plus u buduće će tu biti dodatno neki rumunski gas i možda još nešto u daljnoj budućnosti, ali važno je da sav taj gas koji će biti u regiji može doći do potrošača u Srbiji.
Zbog čega je za običnog građanina, za običnog potrošača važno da postoji ta konkurencija i zbog čega je za Srbiju važno da, dakle, sa tim nekim željama da postane punopravna članica Evropske unije, zbog čega je važno poštovati regulativu Evropske unije?
Evropska pravila su sva posvećena potrošaču. Potrošač je na prvom mjestu. I pre svega podržavaju konkurenciju, jer konkurencija uvijek dovede do nižih cena. Ruski gas je na tržištima gdje ima Gazprom potpuni monopol, je skup. I Gazprom prodava svoj gas puno jeftinije, recimo u zapadnoj Europi, gdje ima puno konkurencije, nego u istočnoj Europi, gdje imaju manje troškove transporta. Tako da, recimo, cene gasa u Bugarskoj, u Makedoniji i u Srbiji su mnogo više nego cene ruskog gasa u zapadnoj Europi. Iako su Gazprom ima dodatne transportne troškove do zapadne Europe. Sve to zbog konkurencije. Znači, tu jako su dobri politički odnosi između Srbije i Rusije, to ništa ne pomaže. Mislim, Gazprom je preduzeće koje, ako ima monopol, iskoristi ga. I ništa loše u tome, ali tako je ekonomska realnost. A što se tiče poštovanja propisa energetske zajednice, Srbija je na putu u članstvo Europske unije. Energetska zajednica je, obično kažem, predsoba Europske unije na jednom području, energetika. I ako se ne poštuje pravila na tom području, mislim u energetskoj zajednici, naravno država se ne pokazuje kao ozbiljna na putu u članstvo EU. Ali tu moram da kažem da sa Srbijom većih problema nema. Mi konstruktivno rešavamo otvorena pitanja sa ministarstvom, posebno ministar Antić lično, moram da kažem da je izuzetno upućen, odnosno puno se zalaže za rešavanje problema. Najveći problem nam je već godinama ta nepristup treće strane u Horgošu i nerazdvajanje Srbija gasa u dobavljača gasa i operatera prenosnog sistema, ali i to sada rešavamo i mislim da je sad kad je Srbija gas nas trebao, sekretarijat, zbog našeg mišljenja koje je moralo biti, mislim, ne bi puno im je stalo do toga da je pozitivno, pokazali su veliku kooperativnost i u rešavanju starih problema.
U odnosu na prethodni period, godinama unazad ste u brojnim intervjuima isticali tu činjenicu da Srbijagas mora da se restruktuira, da mora vlasnička struktura da se razdvoji. Bilo je reči i o izvesnim sankcijama koje bi Srbija trebalo da pretrpi. Da li su predviđene neke sankcije za Srbiju, odnosno za Srbijagas, ili ne?
Ne, baš smo u novembru smo imali ministarski savjet i baš je to bilo na dnevnom redu, ali je, da kažem, nedelju dana prije ministarskog savjeta došli smo do konstruktivnog rješenja sa poslovodstvom Srbijagasa i to odvajanje je konačno počelo i sad je predviđeno da će se završiti do 1. oktobra ove godine. Od tad dalje morala bi postojati mogućnost konkurencije na srpskom tržištu.
Agencija za energetiku Republike Srbije, regulatorno telo u Srbiji, je 1. oktobra donela rešenje po kom se projekat gasovod Gastrans izuzima iz trećeg energetskog paketa Evropske unije. Nekako istovremeno sa tim rešenjem zvaničnici u Srbiji i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i direktor Srbija Gasa, javnog preduzeća Srbija Gas, Dušan Bajatović, insistirali su na tome u svojim izjavama kako će ovog puta, za razliku od prethodnog projekta Južni tok koji nije zaživeo, biti sve urađeno po pravilima Evropske unije. Da li vam se čini da tu ima nekog izvesnog raskoraka između onoga što se govori, što se javno izgovara i onoga što se radi na terenu?
Izuzetak je moguć pod nekim uslovima. Agencija je te uslove pretpisala, onda je to slala nama na mišljenje. Mi se nismo složili samo s tim uslovima, nego smo dodali još uslova za varstvo konkurencije i sad nalažemo agenciji da to usvoji kao deo svoje nove odluke i to je sve u skladu sa pravilima Evropske unije.
Sa druge strane, Mađarska i Bugarska nisu tražile izuzeće za gasovode koji će biti izgrađeni na njihovoj teritoriji, a kojima će se one priključiti na Turski tok.
Da, nisu, zbog toga jer tamo će graditi gasovode njihovi operateri prenosnog sistema, Bulgar Transgas i FGSZ, znači mađarski, a ne Gazprom. A u Srbiji to će biti Gazprom. I Gazprom, zbog toga jer je većinski vlasnik Gastransa, tog novog preduzeća, nikako ne bi imao šanse da dobije dozvolu ako ne ide po postupku izuzeća. Da bi se to desilo teoretski, mogli bi Bugari i Mađari odobriti izuzeće ako bi tamo investitor bio Gazprom. Situacija je drugačija, ne možete to usporediti.
Na koji način će energetska zajednica vršiti monitoring ispunjenja ovih uslova?
Odluka Agencije za energetiku je javna. Vidjet ćemo da li su naše sugestije i naši uslovi zapisani tamo. Ako ne, onda počinjemo prekršajni postupak. Sam dosta siguran da ćemo u konstruktivnom duhu ovo dovesti do kraja zajedno.
Kako biste vi kao direktor sekretarijata energetske zajednice opisali ovaj projekat u smislu transparentnosti? Bilo je više komentara stručnjaka u javnosti da projekat nije dovoljno transparentan, da građani na kraju krajeva nisu dovoljno obavešteni o tome na koji način će se finansirati, ko će u stvari biti vlasnik gasovoda. Kako energetska zajednica gleda na to? Da li je iz vaše perspektive, iz vaše Google-a sve dovoljno i jasno, transparentno?
Teško komentarišem šta je objašnjeno ljudima u Srbiji, jer ne pratim te informacije. Ali inače je jasno da je vlasnik gasovoda preduzeće Gastrans, koje je u većinskom vlasništvu Gazproma. To je svakako ruski projekat u saradnji sa Srbijagasom, ali vlasnik je jasan.
Pažnju javnosti čini se mnogo više je zaokupio projekat izgradnje gasovoda Turski tok nego recimo Severni tok 1 pa sad i 2 kojim će gas iz Rusije biti dopremljen do zapadne Evrope, do Nemačke. Da li se na neki način favorizuju zemlje Evropske unije koje su da kažemo bogatije u odnosu na siromašnije zemlje jugoistočne Evrope?
Možda je u Srbiji više se priča o Turskom toku, ali vjerujte da u Europi se o Turskom toku skoro ne priča, nego su velike polemike o Severnom toku. I pravna bitka unutar Europske unije o tome da li Severni tok 2 dozvoliti ili ne.
Intervju sa Janezom Kopačem, direktorom sekretarijata Evropske energetske zajednice, potražite i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstava Helverova noć reditelja Dine Mustafića ove sedmice obilježila je 15 godina igranja na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Tom prilikom rukovodstvo ove teatarske kuće uručilo je zahvalnice glavnim glumcima Mirjani Karanović i Erminu Bravi. Također je pokrenuta inicijativa da se Mirjana Karanović proglasi počasnim građaninom Sarajeva, a priznanje bi joj trebalo biti uručeno 6. aprila. Ivan Katavić razgovarao je sa glumicom Mirjanom Karanović.
Predstava Helverova noć obilježava 15 godina igranja, zajedno glumite već godinama sa kolegom Erminom Bravom u toj predstavi. Evo, što je tajna uspjeha i dugovječnosti tog komada?
Ja mislim da ima više razloga i onako krenem od početka, to je taj tekst koji je mene odmah nekako uzeo pod svoje, nekako okupirao moju maštu i moj neki i intelekt i sve, i to kad sam podelila sa Dinom tu svoju želju da igramo taj tekst, Ermin i ja, onda se desilo ta jedna zajednička posvećenost sceni i teatru i jedno bespogovorno predavanje situaciji koja se odigrava na sceni, i onda i taj prostor, taj kamerni teatar koji je tako ušuškan i tako su ti gledaoci blizu nas, i onda se između ta veza uspostavila, ne samo između mene i Ermina kao koji smo igrali te likove, nego je postala uzbudljiva i ta veza nas sa publikom. To je predstava sa jako puno emocija i ona u sebi sadrži nešto što ono, u knjigama o teatru stoji, a to je ta katarza. To je predstava koja ima tu katarzu, emotivnu katarzu, i zato je to predstava koju mnogi ljudi gledaju više puta, iako je to predstava koja negde od smeha na početku ona dovede do plakanja, do suza na kraju, i ima jednu težinu, mislim, prosto nije komedija. Ozbiljna je predstava sa nekim možda duhovitim delovima, ali zapravo ona je vrlo, vrlo emotivna u tom smislu. Onda sve to zajedno zapravo je čini tu predstavu dugovečnom, a i realno mi, bez obzira na to što starimo, i Ermin i ja, možemo i dalje da igramo te likove, jer oni nisu ograničeni u tom smislu godinama. Ima nekih predstava koje ja prosto ne mogu više da igram, jer to treba da igraju neke mlađe glumice i to je to. Ali ovde je to drugačije.
Evo, čuli smo da je pokrenuta inicijativa da se vi proglasite kao počasni građanin Sarajeva i da će vam to priznanje biti dodijeljeno na rođendan grada Sarajeva 6. aprila. Pa što za vas znači, evo, ta inicijativa?
Ja se zahvaljujem i Emiru Hadži Hafizbegoviću, upravniku Kamenog teatra, koji je to pokrenuo, tu inicijativu, i to je, mislim, Emir i ja se znamo jako dugo. Svašta se desilo i u mom i u njegovom životu i u životu ovog prostora u kome živimo, i upoznali smo se u jednoj državi, a sada živimo u drugim, i sve je otišlo dalje. Ali Sarajevo za mene bi bio neki poseban grad, ne znam sad, nisam ništa to planirala. Možda bih mogla da sednem i da sad razmislim zašto baš Sarajevo, zašto nije neki drugi grad, ali mislim da ako hoćemo onako najbanalnije i najopštenije, to je duh ovog grada i ljudi ovde, i ono što je zapravo Sarajevo značilo još to za mene 80. godina, i uvek bila neka za mene mnogo intrigantnija veza nego veza sa nekim drugim gradovima koje sam takođe odlazila često. Jer ovde mi se čini, opet ne govorim uopšteno, govorim vrlo konkretno na osnovu druženja sa ljudima ovde i onoga šta ovde u ovom gradu s čim sam mogla da komuniciram, od muzike, tih vizualnih umetnosti do teatra, to je uvek bilo jedna veoma zanimljiva veza intelektualnog, mentalnog i emotivnog, i to je ono što je meni izuzetno uzbudljivo, i ja takav, recimo tako, i ono što radim doživljam upravo tako, da to je uvek veza između misli i emocija.
Dvije godine prošlo od vašeg rediteljskog prvenca Dobra žena. Tu ste, da kažem, otvorili jednu temu suočavanja s prošlošću i ratnim zločinima. Evo, kako ste vi zadovoljni kako je taj film prošao i kod publika i kod kritike?
Taj film je sjajno prošao na festivalima van ovih prostora i dobio je tako neke nagrade, ali zapravo on nije imao skoro nikakvu distribuciju, i niti vidim da su neke televizije makar zainteresovane da ga prikažu, što bi meni mnogo značilo, jer ja sam stvarno, taj film nije nikakav plakat ili nekakav pamflet. Pokušala sam da ispričam nešto iz jednog vrlo intimnog ljudskog ugla, iz ugla žene, i to je, mislim, jako retko, i na ovim prostorima nema puno žena reditelja, čak ih ima možda najviše u Bosni, ovih uspešnih, ali da uopšte se priča iz ugla žene, znači, tako da Ne znam. Možda će to jednog dana neko gledati i mislim svi koji su ga gledali su imali neku vrlo, vrlo dobru reakciju. Tako da nadam se da možda, možda će to istići do neke, do malo više ljudi.
I za kraj, evo ovih dana se u Sarajevu održava festival Sarajevska zima pod motom Buka i bijes. Kao neka, kažem, simbolika na što se događa na, u cijelom svijetu, a vidimo da i u regiji dosta je prisutno i protesta i tako dalje. Beograd posebno, gdje su angažirani mnogi umjetnici, glumci. Kako vi komentirate cijelu ovu situaciju koja se trenutno događa u regiji, a i u Srbiji?
Ja mislim da su to dobre i zanimljive, mislim, zanimljivi pokretači ljudskih akcija, to da osjećaš bes i da imaš potrebu da to iz sebe izbaciš, znači da ne ideš nekako, da ne gutaš to, da ne ćutiš, da ne trpiš, to je kao početna energija jako dobra, ali mislim da u svakom ljudskom kontaktu, pa i onom najbližem, jel, kad se radi o to odnosu prema svom mužu, ženi, detetu, prijatelju, komši, znači to nije dovoljno. Mislim, nije dovoljno izraziti samo to kako se osjećaš, tu frustraciju. Mislim da u jednom trenutku, pre ili kasnije, ta buka i bes moraju da se preobraze u neku definisanu i vrlo određenu ideju šta je to što ti hoćeš. Jer političari zapravo treba da uređuju, da vode državu, da se brinu o tome da stvari funkcionišu. Ne na nekom ličnom planu, nego na planu društva. Oni to ne rade. I onda je zapravo ta pobuna i taj bes je se od strane političara često čitaju kao nekakvo nekakva iracionalna i nepotrebna neko rasipanje, kao neka samovolja, kao nekakva razmaženost, kao eto, mi tu radimo, a vi samo idete po ulici i derete se. Tako da je to mislim da su oni opet loši roditelji, opet kažem roditelji pod znacima navoda, i da bi prvo trebalo bolje da čuju šta je to i da pokušaju da nađu razloge zašto se to dešava i da onda rade na tome da se to popravi, a ne da misle da sada mi treba da se popravimo, da su oni dobri, a mi smo ti koji trebalo bi malo da sednu i da razmisle o tome. Tako da u sudaru sa takvim načinom razmišljanja ljudi koji drže položaje, mislim da ljudi koji protestuju prosto moraju da odrastu, zato što nemaju pomoći, nego da zapravo da mi kao društvo moramo da odrastemo, da definišemo i osmislimo načine kako ćemo ne samo da smenimo jednu vlast, nego kako ćemo kada se to desi da organizujemo nastavak svog života. Jer ono što ja vidim, da se smeni vlast, ali onda ništa se drugo ne promeni.
Sa glumicom Mirjanom Karanović razgovarao je Ivan Katavić.
Toliko u izvodima iz sadržaja radija Slobodna Evropa. Više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.